Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, մեր հաղորդաշարը շարունակում է ուշադրության կիզակետում պահել կրթական համակարգի հիմնախնդիրները, քանի որ կրթությունը մեր ինքնության եւ արժեհամակարգի ձեւորման հիմնասյուներից է։ Կրթության պրոցեսում քննադատական մտածողության դերի մասին զրուցում ենք Երևանի Պետհամասարանի Փիլիսոփայության եւ Հոգեբանության ֆակուլտետի դասախոս կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի հետ։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Բարև ձեզ, ես էլ եմ ուրախ։
Անգլիայի եւ Ուելսի դպրոցական ծրագրում 16-ից 18 տարեկան աշակերտներին, այսինքն ավագ դպրոցում, քննադատական մտածողություն առարկա է ավանդվում եւ ավարտական քննություն էլ էսեներ են հանձնվում այս առարկայից։ Ի հակադրություն դրան, ինչպիսի կրթություն ենք առաջարկում մենք, մեր հանրակրթական համակարգը, կարելի ասել, առարկայահեն է, դասընթացը բաղկացած է մի շարք առարկաներից, եւ մեր խնդիրը աշակերտին ամեն առարկայից պահանջող մակարդակի հասցնելն է, եթե գնահատականը բավարար են, ուրեմն ամեն բան կարգին է, մինչդեռ դուք եւս բազմիցս ասել եք, որ կրթության նպատակը սովորող եւ մտածող մարդ ստեղծելն է, մենք գիտելիքի պաշար ունենալը բավարար չէ։
Երբ որ նայում ենք Հայաստանի կրթության փաստաթղթերը, դեռևս 2004 թվականին, այսինքն 20 տարի առաջ, հանրակրթության պետական չափորոշիչում ամրագրվեց քննադատական մտածողություն զարգացնելու այդ գիծը։ Այսինքն մենք արդեն 20 տարի մեր կրթական քաղաքականության հիմքում դրել ենք այս գաղափարը, բայց այդպես էլ չենք կարողանում հասնել էական ձեռքբերումների։ Մենք անգամ հասարակագիտության դասագրքում նաև ներառել էինք որոշակի տրամաբանության հատված, ցավոք դա հետագայում հանվեց այն պատճառաբանությամբ, որ բարդ է ուսուցիչների համար եւ այլն, բայց իմ կարծիքով մենք այսօր ունենք մի խնդիր, որ ընդհանրապես մտածելը այդքան էլ չի խրախուսվում, եւ մտածելու հետ կապված առաջադրանքները համարվում են ծանր, դժվար եւ դուրս են մղվում կրթությունից։ Այս նոր չափորոշիչը, որը հաստատվեց 2021 թվականին եւ այն կոչվում է կարողունակությունների կոմպետենցիաների վրա հիմնվող չափորոշիչ, նույնպես շատ կարեւորել է քննադատական մտածողությունը։ Տեսնենք, թե ինչպես կլինի, որովհետեւ այս տարի հրատարակված 2-3 դասագրքերում ես տեսա, որ բավական կարևորված է քննադատական մտածողությունը, բայց մենք դեռևս չենք կարողանում այն դարձնել համակարգային մոտեցում, եւ ես համոզված չեմ, որ 2-3 դասագրքով մենք կարող ենք քննադատական մտածողության խնդիրը լուծել։
Մենք իրականում գիտելիք եզրը հաճախ ոչ միանշանակ ու սխալ ենք ընկալում։ Եթե վերստին ձևակերպել փորձենք, հարկ է նշելու, որ ինֆորմացիան վերածվում է գիտելիքի միայն սեփական պրիզմայի միջով անցկացնելուց հետո վերլուծման եւ քննադատական մտածողության շնորհիվ։ Կարլ Սագանն ասում է, շատ բան իմանալը դեռևս խելացիության նշան չէ, խելքը ոչ միայն ինֆորմացիան է, այլ նաեւ դատողականությունը, կերպը, թե ինչպես ենք ժողովում եւ օգտագործում ինֆորմացիան։ Այնպես որ լավագույն դասագրքերն ու դասավանդումը մեծ օգուտ չեն տա, եթե աշակերտը չի ներգրավում իր վերլուծական ապարատը եւ պարզապես կլանում է հետո, եթե վերադարձնում իր ստացածը։
Համաձայն եմ, մենք գիտելիք բառը օգտագործում ենք իր ամենացածր իմաստով, հաճախ Հայաստանում, երբ որ ասում ենք գիտելիք, ի նկատի են ունենում միայն փաստեր հիշելը, տվյալներ հիշելը, որը անշուշտ կարևոր է, բայց երբ որ նայում ենք կրթության փիլիսոփայության տեսությունները, մենք տեսնում ենք, որ գիտելիքը նույնպես բաժանվում է տարբեր մակարդակների։ Հնա կա փաստական գիտելիք, կա կոնցեպտուալ գիտելիք, գիտելիքի տարբեր մակարդակներ կան, եւ այդ գիտելիքի բարձր մակարդակներում մտածողության այդ հմտությունները, որ դուք նշեցիք, հա, վերլուծականություն եւ այլն պարտադիր են, որովհետև գիտելիքը, այո, փաստի եւ պրոցեսի, այսինքն մտածողության, վերլուծության այդ համադրումն է։ Եվ ինչու է մտածողությունը կարևոր, որովհետև մտածողությունը պետք է լինի այն գործիքը, որի միջոցով մենք պետք է ստանանք ավելի, այսպես ասած, երեխայի միջով անցած, հասկացված, ընկալված գիտելիքը։ Օրինակ, երբ որ նայում ենք Սենեկայի աշխատությունները, Սենեկան մի շատ լավ համեմատություն ունի կրթության եւ մեղուների միջեւ եւ ասում է, որ մեղուները վերցնում են նեկտարը եւ նեկտարից ստանում են մեղրը։ Այսինքն իրենք նեկտարը վերածում են մեղրի։ Այսպիսի մի գործընթաց պետք է լինի նաեւ կրթությունը։ Այսինքն, երեխան պետք է ստանա փաստերը, անունները, այսպես կոչված ինֆորմացիան, հաստական գիտելիքը, եւ դա վերլուծելով պետք է դարձնի հասկացված կոնցեպտուալ գիտելիք։ Այս երկրորդ պրոցեսը մեզ մոտ գրեթե տեղի չի ունենում։ Մեզ մոտ ավելի շատ աշխատում է հայտնի բրազիլացի մանկավարժ Ֆրեյրեի ասած բանկային մանկավարժությունը։ Երբ որ ուսուցիչը մեզ փոխանցում է փաստեր եւ հետո քննության ժամանակ, ինչպես ավանդատուն բանկից հետ է ուզում իր փողը, ուսուցիչը աշակերտից հետ է ուզում իր տված փաստերը եւ երեխան պետք է ճիշտ նույն ձևերով, նույն բառերով հետ վերադարձնի այն փաստերը, որը իրեն տրվել են։ Այս դեպքում արդեն կրթության process-ը բերում է նրան, որ քննությունից հետո երեխան դատարկվում է։ Երբ որ մենք հարցնենք մեր քննություն հանձնած աշակերտներին ուսանողներին մի քանի ամիս հետո ինչ գիտեն, ինչ են հիշում, ինչ հասկացան այդ առարկայից, շատ ցածր արդյունք կունենանք, որովհետև իրենք ինչ որ բան վերցրել են, քննության ժամանակ հետ են տվել դասախոսին կամ ուսուցչին եւ դրանով ավարտվել է։ Այսինքն իրենք այդ ստացածը չեն վերածել որակապես այլ բանի։ Եվ այստեղա, որ այդ անձնային անհատական պրոցեսը կրթության մեջ շատ կարևոր է, որ ամեն երեխա ստանալով որոշակի փաստ, պետք է կարողանա այդ փաստի վրա կառուցել գիտելիքի, այսպես ասած, վերին հարկերը։ Մեզ մոտ մենք գործ ունենք միայն այսպես գիտելիքի առաջին երկրորդ հարկերի հետ։ Դրա համար մեր կրթությունը ինքը շատ բան չի տալիս մարդուն, անգամ եթե դու գերազանց ես սովորում, հաճախ դու շատ չես տարբերվում չսովորողներից, որովհետև ինչ որ սովորել ես, շատ հեշտ կորցնում ես։
Հիմա մի դրական միտում է նկատվում, որ բուհական եւ դպրոցական ծրագրերի դասընթացների առարկայական ծրագրերը կազմելիս գիրառվում է տաքսոնոմիա, որը նաև անդրադառնում է ոչ միայն առաջին 1-2 մակարդակների էլեմենտար հյուրացման պրոցեսներին, այլև ստեղծագործական ու մտածական ավելի բարձր ֆունկցիաներին, եւ վերջնարդյունքների մեջ պահանջվում է հենց նրանք ընդգծել, որպեսզի երևա, թե բացի գիտելիք ստանալուց աշակերտը ինչ մտածական պրոցեսներ են իր մոտ դիտարկվում։
Խոսքը Բլումի տաքսոնոմիայի մասին է, որը ունի 6 մակարդակներ, եւ վերջին մակարդակներում արդեն կարևորվում են համադրումը, նոր ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերելը, եւ երբ որ ես ասում եմ ունենք նոր դասագրքեր, որոնցում դա կարևորված է, հենց դա ի նկատի ունեի, որ այսօր որոշ դասագրքերում մենք արդեն տեսնում ենք առաջադրանքների տարբերակում։ Եթե առաջ հիմնականում հարցնում էինք ինչ, ով, երբ, այսպիսի հարցեր, հիմա մենք տեսնում ենք, որ կան նաև ստեղծիր, վերլուծիր, այսպիսի առաջադրանքներ, որոնք նպաստելու են, որ երեխաների քննադատական մտածողության հմտությունները ավելի զարգանան։ Բայց որպիսի այս ամենը տեղի ունենա, մեզ նաև պետք է, որ ուսուցիչները իրենք էլ լինեն այդ ամենի կրողը, որովհետև եթե ուսուցիչը ինքը օրինակը չէ քննադատական մտածողության, երեխաները ավելի շատ սովորում են անձից, քան գրքից։ Դրա համար ես շատ կուզենայի, որ մեր ուսուցիչները այսօր դասերի ժամանակ բարձրաձայն մտածեն, հարցեր տան եւ իրենք պատասխանեն։ Էս շատ կարեւոր է, որովհետեւ բարձրաձայն մտածելը օգնում է երեխաներին տեսնել, որ ուսուցիչը նույնպես ինչ որ քայլեր անելով է գիտելիքին գալիս։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ ուսուցիչները բարձրաձայն հնչեցնում են միայն պատրաստի պատասխաններ, ճշմարտություններ, բայց այդ քայլերը, process-ները, որոնցով դու հանգում ես, հաճախ մնում են անտեսանելի եւ անհասկանալի։ Նույն ասենք հարցեր տալը, որ քննադատական մտածողության համար շատ կարեւոր է, չէ՞, եւ ժամանակին, երբ որ Սոկրատեսն էր կարեւորում այդ հարցերի արվեստը, ինքը ինչ էր ասում, ասում էր հարցը կարևորագույն գործիքն է, որը երեխայի ներսում եղած պասիվ մեռած գիտելիքը փորձում է աշխուժացնել եւ դնել շարժման մեջ։ Դրա համար ես շատ կուզենայի, որ նաեւ ոչ միայն դասագրքերում փոփոխություններ անենք, այլ ուսուցիչները իրենք էլ սկսեն իրենց օրինակով ցույց տալ, որ իրենք էլ են քննադատական մտածողներ։
Այո, քննադատական մտածողության հենց ակունքներում Սոկրատեսի «Տատմոր արվեստը» մաևտիկան է դրված, երբ Սոկրատեսը հենց դիմացինի շուրթերով իրեն էր ասել տալիս ճշմարտությունը կամ բացահայտված նոր փաստերը։
Այո, մենք դա շատ լավ տեսնում ենք, որովհետև այդ դիալոգները, որ կան, հա, Սոկրատեսյան ոճի, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես հարցերի միջոցով միտքը շարժվում է եւ երբեմն սկսելով սխալ մեկնակետից հարցերի միջոցով զրուցակցին բերում է ավելի, այսպես ասած, ճշմարտությունների։ Այդ պրոցեսուալ բանը շատ կարեւոր է։ Մեր կրթությունը շատ հիմնված է պատրաստի պրոդուկտ երեխային տալու վրա։ Երեխաները կրթությունը տեսնում են որպես պատրաստի ինչ-որ արդյունք։ Դա նույն բանն է, ոնց որ խոհարարության մեջ մենք երեխային դիմաց միշտ դնենք պատրաստի ճաշը եւ երբեք ինքը չտեսնի ու չհասկանա, թե ինչ պրոցեսներով անցավ այդ կերակուրի պատրաստումը։ Հիմա մեզ պետք է ավելի պրոցեսուալ գիտելիք։ Եվ հիմա ինձ մի քիչ այս չափորոշիչները մտահոգում են այն առումով, որ մենք շատ մեծ շեշտ ենք դնում վերջնարդյունքի վրա։ Մինչդեռ նույնքան կարևոր է, եթե ոչ ավելի կարևոր, պրոցեսը, գործընթացը։ Հաճախ երեխաները, որպեսզի հանգեն այդ վերջնարդյունքին, չէ՞, իրենք պետք է անցնեն հետաքրքիր գործընթացի պրոցեսի միջով։ Եթե դա չկա, այդ վերջնարդյունքները հաճախ մնում են գեղեցիկ կարկախոսներ թղթի վրա, եւ այսօր մենք այդ խնդիրը ունենք։ Երբ որ ես նայում եմ մեր նախկին չափորոշիչը 2004 թվականի, այնտեղ շատ հետաքրքիր վերջնարդյունքներ կան քննադատական մտածողությանը վերաբերող, բայց երբ որ նայում ենք իրական դասարանը, մենք դա չենք տեսնում։
Դուք հիմա անդրադարձաք ստանդարտացված կրթության մեկ այլ լուրջ թերության, ես կասեի նույնիսկ վտանգի, ինդոկտրինացիային, որը ըստ Princeton-ի համասանի հետազոտության որևէ դոկտրինի ուսուցումն է առանց քննադատական մտածողության ներգրավման, այսինքն եթե մենք պարզապես բեռնում ենք աշակերտների ուղեղի ինֆորմացիայով եւ ուզում ենք արդյունքում ստանալ ստանդարտ մտածող մարդկանց, սա իրականում հրեշավոր վտանգ է հասարակության համար, որտեւ նման մարդիկ հետո շատ հեշտ կարող են ենթարկվել պրոպագանդային եւ ինֆորմացիոն հոսքերին, ինչպես ասենք տեղ ունեցավ 20-րդ դարում նացիստական Գերմանիայում կամ ուրիշ պրոպագանդաների զոհ մարդիկ ամբողջ հասարակություններ գնացին։ Ինչ կասեք այս մասին, կամ գուցե հետազոտությունները այլ բացերել են բացահայտում կրթական համակարգում։
Կա այդ խնդիրը ինդոկտրինացիան, դրա համար ես կարծում եմ, որ մեզ մոտ դասագրքերի պատրաստման պրոցեսը պետք է շատ ավելի պրոֆեսիոնալացվի, որովհետև երբ որ նայում ենք շատ դասագրքեր, մենք տեսնում ենք, որ այդ դասագիրքը տվյալ հեղինակի, այսպես ասած, դոկտրինն է, որը կարող է, ասենք, մյուսների կողմից ընդունելի չլինել, եւ ուսուցիչներն ու երեխաները հաճախ ստիպված են լինում մտածել դասագրքի հեղինակի խելքով։ Դրա համար օրինակ շատ կարեւոր է, որ մենք ունենանք այդ դասագրքաստեղծման պրոֆեսիոնալ ինստիտուտ, որտեղ լինեն մարդիկ, որոնք դրա մասնագետը կլինեն եւ կկարողանան դասագրքերը փրկել այդ ինդոկտրինացիայից։ Այս իմաստով ես շատ հավանում եմ Հովհաննես Թումանյանի խոսքերը, որը շատ լավ ցույց է տվել այդ ինդոկտրինացիայի վտանգը, ասելով, որ մենք փորձում ենք փոքր գլխի մեջ լցնել մեծ գաղափարներ, որի արդյունքը ըստ Թումանյանի լինում է, որ մարդը վերջում դառնում է գաղափարագար։ Երբ որ Թումանյանը ասում է փոքր գլուխ, ես հենց ի նկատի ունեմ այդ մտածողության հմտությունները։ Երբ որ դու երեխային տալիս ես մեծ գիտելիքներ, ճորոմ մեծ գաղափարներ, բայց չես տալիս այդ գաղափարների հետ օպերացիաներ, ֆունկցիաներ, գործողություններ անելու կարողությունը, այդ գիտելիքը, մեծ գիտելիքը փոքր գլխի մեջ փորձանք է դառնում։ Եվ այս իմաստով ես շատ հաճախ եմ Թումանյանի այս միտքը բերում, որտեղ իմ կարծիքով շատ սիրուն և պատկերավոր ձևով Թումանյանը կարողացել է ցույց տալ ինդոկտրինացիայի վնասը, որը մենք այսօր էլ մեր հասարակությունում տեսնում ենք, չէ՞։ Բոլորը խոսում են ճոռոմ հասկացություններից, մեծ-մեծ հասկացություններ, բայց դրա տակ չկա այդ հասկացություններին համարժեք մտածողությունը։ Ես կարծում եմ, որ իրոք ինդոկտրինացիան շարունակում է մնալ մեր կրթական համակարգի վտանգներից մեկը, և հիմա այդ իմաստով հուսանք, որ ավելի մի փոքր նոր դասագրքերը կփոխեն իրավիճակը։
Բայց գուցե մեր կրթական համակարգը դարերով ինչ-որ բարդություններ է ձեռք բերել ու կուտակել, եթե հիշենք վաղ միջնադարը, Մեսրոպ Մաշտոցը պետականության գրեթե բացակայության պայմաններում բաժանված Հայաստանում փորձեց դպրոցներ հիմնել, դարերով միայն գոնե այբուբենը, գոնե ընթերցանելը, գոնե էլեմենտար կրթական պահանջները ապահովելու համար եկեղեցական փոքր դպրոցները գիր էին պարզապես սովորեցնում երեխաներին, ուշ միջնադարում մենք ունեցանք համասահանների ծաղկուն շրջան, այդ ժամանակ կարելի ասել, որ եվրոպական լավագույն կրթությունը փոխառվեց Հայաստանում, բայց հետո նորից անկման շրջան եղավ պետականության բացակայության պայմաններում, Խաչատուր Աբովյան և մյուս մեր կրթական գործիչները կարողացան ինչ-որ դպրոցներ ստեղծել, բայց ավելի շուտ մենք ունենք բացասական երանգով արտահայտություն, չէ՞, Տեր Թոդիկյան դպրոց կամ Վարժապետի կերպար, չէ՞, ով կանոնով երբեմն կարող է ձեռքերին հարվածել և այդ ոգով էր պաստորեն կրթական համակարգը գործում։ Կարծում եմ այդ բարդություններն են, որ դարերով փոխանցվել են մեզ, ու հիմա մենք էլ դժվարությամբ ենք կարողանում դրանից ձերբազատվել։
Իհարկե, ես կարծում եմ, որ այդ ավանդույթները շատ մեծ դեր ունեն, բայց այսօրվա մեր կրթական համակարգում ես չեմ տեսնում Տեր Թոդիկյան ռիսկեր, ես հակառակն եմ տեսնում, որ հիմա էլ մենք մյուս ծայրահեղության մեջ ենք ընկնում, երբ որ ունենք բարձիթողի իրավիճակ, շատ բարձիթողի, որովհետև եթե մենք հիմա տեսնենք մեր դասարաններում ինչ է տեղի ունենում, մենք կարող է շատ տխուր պատկեր ունենանք։ Հաճախ մենք կրթության մասին խոսում ենք քննություններով, չափորոշիչներով, այդ վերացական ինչ-որ բաներով, բայց դասարանային պրակտիկաներում ես այսօր տեսնում եմ բավական բարձիթողի վիճակ, երբ որ ուսուցիչները դժվարությամբ են կառավարում երեխաների վարքը, ուշադրությունը, այսօր նաև երեխաները շատ ցրված են, շատ անտարբեր են։ Այսօր մեր ամենամեծ խնդիրը այն է, որ երեխաները չեն ուզում սովորել։ Մեր կրթության թիվ մեկ խնդիրը սա է, և մեր բոլոր բարեփոխումները պետք է այս հարցին պատասխանեն, թե ինչու երեխաները չեն ուզում սովորել, որովհետև մենք անընդհատ խոսում ենք «այս փոխենք, այն փոխենք, այն փոխենք», բայց չենք խոսում այն մասին, որ այդ որ փոխում ենք, արդյոք երեխաները ավելի լավ կսովորեն։ Այս գլխավոր հարցը իմ կարծիքով այսօր մնացել է բաց, և ցավոք ես թվային տեխնոլոգիաների զարգացումն էլ իր դերը ունենում է, որովհետև արդեն նույնիսկ կան ռիսկեր, որ միգուցե այլևս գրագետ մարդիկ պետք չեն, ինչ իմաստով, որ արհեստական բանականությունը սկսում է շատ-շատ հարցերում փոխարինել մարդուն և շատ-շատ հարցերում ավելի լավ մտածել, ավելի քննադատաբար մտածել, քան մարդը, և այսպիսի նաև ռիսկեր ունենք, և եթե մարդկությունը այս մտայնությամբ առաջ գնա, մենք կարող ենք ունենալ մարդու դուրս մղման պրոցես, մարդու ավելորդության, որովհետև եթե մեքենաները շատ բաներ մեզնից ավելի լավ են անում, այդ դեպքում հարց է առաջանալու, թե իսկ մենք ինչի համար ենք այլևս պետք։ Իհարկե, դրական օպտիմիստական սցենարի դեպքում մենք կարող ենք մտածել, որ մեքենաները մեր փոխարեն կանեն աշխատանքը, իսկ մենք այսպես կոչված ունիվերսալ այդ բազային եկամուտի հաշվին, որ Եվրոպայում հիմա փորձարկվում է, կապրենք, որտեղ մեր փոխարեն կաշխատեն ռոբոտները։ Բայց ես այդքան լավատես չեմ, ես կարծում եմ, որ մենք հիմա փորձում ենք մեքենայանալ, մարդու խնդիրներից մեկն էլ սա է, մենք անթատ խոսում ենք արհեստական բանականությունը կարող է մեզ հավասարվել թե ոչ կամ մեզ փոխարինել, բայց մենք ունենք նաև հակառակ process-ը, որի պարագայում արհեստական բանականությունը գալիս է դեպի մեզ, մեր գործերն է փորձում անել, բայց մյուս կողմից էլ մենք դառնում ենք մեքենա, եւ այս իմաստով այն մտածողական արժեքները, որ ունի մարդը, կարող է ունենալ լավ կրթության դեպքում, մենք կորցնում ենք։ Ես օրինակ համարում եմ, որ արհեստական բանականության զարգացումը շատ-շատ հարցերում դրական ազդեցություն կունենա, բայց մեզ պետք է, որ որոշակի հարցերում այն ամենայնիվ մարդը մտածի, որովհետև մարդը դա ավելի լավ է անում, քանի որ ինքը ունի որոշակի, այսպես նաև զգացական հմտություններ, կարողություններ, որոնք դեռևս արհեստական բանականությունը չունի։
Այո, այդ վտանգը իրապես կա, ես ինքս քանի անգամ ականատես եմ եղել, որ ցանկացած հարց ունենալիս, միանգամից դեռահասը պատանին ձեռքն եմ վերցնում սմարթֆոնը եւ հարցնում եմ ChatGPT-ին։
Այո, հենց այս հաղորդմանը գալուց առաջ ես ԵՊՀ-ում 10 էի վարում եւ խոսում էինք փիլիսոփայության մասին եւ ես մի հարց տվեցի եւ ուսանողները անմիջապես վերցնում են հեռախոսը, որպեսզի Google-ով գտնեն պատասխանը։ Սա օրինակ շատ վատ սովորություն է, ինչու, որովհետև նախկինում, երբ որ այս մշակույթը չկար, մենք փորձում էինք ճիկ գործադրել, որպեսզի փորձենք հիշել, որպեսզի փորձենք, այսպես ասած, մտաբերել դա։ Իսկ երբ որ դու մտաբերում ես, դու մտավոր ճիկ ես գործադրում, որը քո ուղեղի աշխատանքը բարելավում է։ Այսօր մենք այդ մտավոր ճիկ երևույթը կորցնում ենք, որտեղ մարդը ոչ մի ճիկ չի գործադրում, ամիջապես փորձում է արհեստական բանականությունից ստանալ հարցի պատրաստի պատասխանը։ Ինչ որ մի բան չգիտեմ, մոռացել եմ, ամիջապես հարցնեմ ChatGPT-ին։
Այլ բաներ, որ նաև մեր սրընդին էին դրանում մեղադրում, եւ մենք արագ տեղեկատվություն ստանալու համար Wikipedia-ին կամ Google-ին էինք դիմում, բայց սա արդեն լիովին նոր մակարդակ է։ ChatGPT-ն բնականաբար միայն ինֆորմացիա չի տալիս, այլ նաև համակարգված ինչ-որ մտածական կերպով է ներկայացնում, եւ բնական է, որ ոչ միայն դեռասները, այլեւ դա մարդկային երևույթ է, մարդը միշտ ճանոում է հեշտացնել իր աշխատանքը, այդ պահին մտածական խնդիրը բարդում է արհեստական բանականության վրա, թվում է թե որ լուծեց խնդիրը, բայց միջդեռ ինքը մնում է այդ process-ում բոբիկ, ինքը ոչինչ չի
արվածում։ Այո, սա մեծ մարտահրավեր է, որ մարդը ամեն ինչում ձգտում է հեշտության, որովհետև իմ կարծիքով սա նաև գիտության, նեյրոգիտության տարբեր գիտնականների ձեռքբերումն է, եւ նույնիսկ մենք կրթության մեջ ունենք այդպիսի հասկացություն, կոչվում է ցանկալի դժվարություն։ Իմաստ այն է, որ որպեսի մարդը զարգանա, ինքը պետք է դժվար բաներ անի։ Օրինակ, երբ որ ես կարդում եմ ինչ-որ մի թույլ գիրք, թեթև, ապա ցուցված է, որ դա ինձ որևէ կերպ չի զարգացնում։ Բայց երբ որ ես կարդում եմ ավելի, այսպես, ծանր գիրք, ասենք Կանտ կամ Շոպենհաուեր կամ Մարսել Պրուստ, այդ գիրքը դժվարությամբ է ինձ տրվում, բայց հենց այդ դժվարությամբ տրվելն է, որ ինձ բերում է զարգացման։ Կա վիճակագրություն, որ ոչ մի սերունդ այսքան չի կարդացել, ինչքան ներկա սերունդը, բայց երբ որ նայում ենք, թե ինչ է կարդում ներկա սերունդը, մենք տեսնում ենք, որ այդ կարդացածի մեծ մասը ինչ-որ սոցիալական մեդիայի անիմաստ, անմակարդակ ինչ-որ բովանդակություն է, որի կրթական արժեքը 0 է։ Եվ ավելի լավ է դու կարդաս օրական 1-2-3 էջ լուրջ գիրք, դժվար գիրք, դա ավելի մեծ զարգացում է բերում, քան ասենք էջերով սոցիալական մեդիայի հրապարակումներ, ժամերով, որը եւ անում ենք մենք այսօր։ Այս իմաստով ես ուզում եմ ասել, որ մենք երեխաներին, ուսանողներին, մարդկանց պետք է սովորեցնենք, որ իրենք չպետք է խուսափեն դժվարությունից, որովհետև հենց դժվարությամբ տրված բանն է, որ քեզ զարգացնում է։ Ինչպես ժողովուրդն է ասում, ջրի բերածը ջուրն էլ տանում է, թե մի բան թեթև է, հեշտ է, բեսթսելլեր է, այսպես ասենք, ուրեմն իր արժեքը ցածր է։
Հին հռոմեացի բանաստեղծ Հորացիոսին է պատկանում Սապերե Աուդեասույթը, որը բառացի նշանակում է խիզախիր իմանալ կամ ճանաչել, իսկ Կանտը թարգմանում է խիզախություն ունեցիր, օգտագործել քո սեփական բանականությունը, ներկայացնելով սա իբրև լուսավորության սահմանում։ Ինչու է ուրեմն կարևոր զարգացնել քննադատական մտածողությունը, եկեք պլյուսերը եւս մեկ անգամ ներկայացնենք։ Նախ այն դրդում է ինքնուրույն եւ ազատ մտածել, ապացույցներ կառուցել ու կշռված որոշումներ կայացնել, ստեղծագործել և վարժեցնում է մեզ առողջ գիտական սկեպտիցիզմի, որը ամբողջ կյանքում էլ նաև գիտական հետազոտության ու աշխատանքի մեջ էլ այդքան անհրաժեշտ է։
Ես կավելացնեի նաև այն, որ քննադատական մտածողությունը մեր մեջ զարգացնում է մի շատ կարևոր մարդկային որակ, որն է դիմադրությունը։ Բոլորս գիտենք, որ բոլոր ժամանակներում փորձ է արվել մարդկանց, այսպես ասած, մանիպուլացնել, համոզել, պարտադրել, և իմ կարծիքով մարդկության ամենակարևոր որակներից մեկը, որի մասին մենք շատ-շատ քիչ ենք խոսում, դիմադրությունն է։ Եվ այն հասարակությունը, որտեղ մարդիկ կարողանում են դիմադրել, այդ հասարակությունը ավելի զարգացած է։ Իսկ քննադատական մտածողությունը այդ դիմադրելու գործիքներից մեկն է։ Դանյացի փիլիսոփա Կյերկեգորը մի շատ հետաքրքիր միտք է բերում, ասում է, երբ որ օրինակի համար մեր մարմինը վնասվում է, մենք ցավ ենք զգում և ինչ-որ քայլ ենք ձեռնարկում, որտեղ ցավ կա, արյուն կա, վերք կա և մենք բնականաբար գլխի ենք ընկնում, որ մի բան պետք է անենք։ Բայց օրինակ ասում է, նույնը չի վերաբերում մարդու այսպես հոգեկան աշխարհին, որը կարելի է առանց ցավացնելու, այսպես ասած, ազդել, ներազդել և դու չզգաս, որ ոնց որ քո ինքնությունը, քո եսը հափշտակվեց։ Այսօր իմ կարծիքով մարդկության ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը այն է, որ մեր եսը, մեր ինքնությունը կամ հափշտակված է, կամ խեղաթյուրված է։ Ինչպես էգզիստենցիալիստներն են ասում, մենք այն չենք, ինչ որ ենք։ Այս խնդիրը մենք ունենք այսօր, դրա համար ես կարծում եմ, որ քննադատաբար մտածող մարդը, եւ շատ հավանում եմ ես այդ խիզախության հետ համեմատությունը, որովհետեւ այո, ինքնուրույն քննադատաբար մտածող մարդը խիզախ մարդ է, որովհետեւ ինքը դիմադրում է, ինքը չի թողնում, որպեսզի ինչ-ինչ մանիպուլյացիոն ինդուստրիաներ, որոնց թիվը այսօր գիտենք ինչքան շատ է, քեզ հափշտակեն։ Դու պաշտպանում ես քեզ, դու դիմադրում ես, և դիմադրելով դու մարդ ես դառնում, որովհետև ինքնություն ես ունենում, որովհետև դու չես թողնում, որ քեզ օգտագործեն ինչ-ինչ բաների մեջ, չէ՞, նույն ասենք սոցիալական մեդիա։ Այսօր ինքը շատ հեշտությամբ կոտրում է մարդու դիմադրությունը, որովհետև ինքը քեզ առաջարկում է անվճար ծառայություններ։ Դու կարող ես անվճար օգտվել, գովազդել, քո գրածը գրել, քո մտքերը տարածել եւ այլն, բայց կա մի շատ խորը միտք, որը ասում է, որ սա ծուղակ է։ Ասում է, եթե ինչ-որ մի բան անվճար է, ուրեմն այդտեղ դուք ապրանք եք եւ ձեզ են վաճառում առնում։ Դրա համար ես ինձ համար քննադատական մտածողությունը այս նպատակ ունի՝ պաշտպանել մարդկայինը և մարդուն մարդ պահել։ Եթե մենք չունենանք քննադատական մտածողություն, մենք դառնալու ենք գործիք տարբեր ուժերի ձեռքին, մենք դառնալու ենք տերև, որի ցանկացած քամի աչու ձախ է անելու և չես ունենալու քո ինքնությունը։ Այդ ծառը, այդ արմատը կորցնելու ես և տերև ես դառնալու, որ ուղղությամբ քամին փչեց, այդ ուղղությամբ գնալու ես։ Ինձ համար այս քննադատական մտածողության գլխավոր իմաստը սա է։ Թեև իհարկե ես այն մարդկանցից եմ, որոնք չեն կարծում, որ քննադատական մտածողություն պետք է չափազանցնել, որովհետև քննադատական մտածողությունն էլ պետք է ունենա սահման, որտեղ որոշ հարաբերություններ կան, օրինակ ծնող երեխա հարաբերությունը, քույր եղբայր, որտեղ այդքան էլ կարևոր չի, որ դու քննադատաբար մտածես քո ծնողի հանդեպ, քո երեխայի, որովհետև կան հարաբերություններ, որոնք դու պետքա ընդունես որպես, այսպես ասած, ի վերուս տրված, հա, սիրո, անպայմանականության, չես կարող քո երեխային այսպես քննադատաբար ճանաչել, հա, դու պետք է իրեն անվերապահ սիրես, անվերապահ անպայմանական սիրես, և իմ կարծիքով այս սահմանն է, որտեղ ասենք կան հարաբերություններ, որտեղ նույնը ասենք հայրենիքն է, չես կարող քո հայրենիքի մասին քննադատաբար մտածել, որտեվ քոնն է, վերջ, այդքանով ամեն ինչ ասված է արդեն, բայց եթե մենք մնացած հարցերում քննադատաբար մտածենք և կունենանք ավելի լավ ծնողներ, երեխաներ, հայրենիք և լավ հասարակություն։
Դուք հասարակագիտություն առարկայի դասագրքերի, նաև շուրջ 15 մեթոդական և ուսումնական ձեռնարկների համահեղինակ եք, ինչ սկզբունքներ եք փորձել ներդնել, հաշվի առնելով նաև միջազգային լավագույն փորձը, և մի երկրորդ բան էլ, որ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, բնական է, այդ քննադատական մտածողությունը ձևավորվում է աշակերտների մոտ, ուսուցիչ-աշակերտ համագործակցության շնորհիվ, և հենց ուսուցիչները իրենք պետք է այդ մտածողության կրողը լինեն և իրենց հարցերով, իրենց միջամտությամբ խթանեն այդ որակը աշակերտների մոտ, այստեղ նաև լուրջ սիստեմավորված վերապատրաստման կարիք կա, ինչ կարող ենք անել այդ ոլորտում։
Իմ գործընկեր Սիլվա Պետրոսյանի և մի շարք այլ մասնագետների հետ մենք դասագրքերը հիմնականում գրել ենք մոտ 15 տարի առաջ, 2007 թվականին 8-9 դրանից հետո իհարկե շատ բան է փոխվել, բայց այդ գրքերը, որ մենք գրեցինք այդ ժամանակի համար ունեին շատ այդպես համարձակ քայլեր, մենք դրել ենք և թեմաներ, դասագրքեր, մտածողության, քննադատական մտածողության մասին, տեքստերի մեջ շատ ընդհատումներ էինք անում և երեխաներին հարցերի միջոցով փորձել ենք տանել մտածելու ուղղությամբ, առաջին դասագիրքը, որտեղ նախագծային աշխատանք է ներդրվել, եղել է հասարակագիտության դասագիրքը։ Փորձել ենք տարբեր տեսակետներ ներկայացնել, որ երեխաները մտածեն, որ օրինակ բարոյագիտական հարցերի մասին կան տարակարծություններ, տարբեր տեսություններ կա, Կանտի մոտեցում, Արիստոտելի մոտեցում, քրիստոնեական մոտեցում եւ այլն եւ այլն, որպեսզի իրենք տարբեր բաներ իմանան։ Բայց իհարկե այդ ամենով հանդերձ ես համարում եմ, որ այնինչ արվել է անբավարար է եւ հուսով ենք նոր գրքեր, որ գրենք, ուզում ենք արդեն նոր գաղափարներ կդնենք, բայց ես մի մտահոգություն ունեմ։ Մենք, երբ որ փորձում ենք ծրագրեր անել մտածողության զարգացման, քննադատական մտածողության ուղղությամբ, ցավոք շատ բացառիկ կազմակերպություններ կան, որոնք հետաքրքրված են դա ֆինանսավորելու։ Ես ինձ մտահոգում է, օրինակ, երբ որ դու ներկայացնում ես ծրագիր մարդու իրավունքների մասին, հավասարության, սոցիալական արդարության, այս թեմաներով, երբ որ ներկայացնում ես, շատ հեշտ է գումար գտնելը, բայց ինձ մտահոգում է, որ իսկ ինչու մտածողությունը զարգացնող այդ վերապատրաստումների համար աջակցողները գրեթե չկան։ Սա ինձ մտահոգում է, որտեվ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եթե դու մարդու իրավունքներ ես սովորում, հավասարություններ եւ այլն եւ այլն, ու դու չունես համապատասխան մտածողությունը, այդ նույն մարդու իրավունքը կարող է փորձանք դառնալ։ Մարդու իրավունքներ տալ այն մարդկանց ձեռքին, որոնք չունեն մտածողության համապատասխան մակարդակ, իրենք ամբողջությամբ խեղաթուրելու են այդ մարդու իրավունքներ կոչվածը և դարձնելու են ինչ-որ էգոիստական, եսասիրական, անպատասխանատու մի բան, որը և մենք ցավոք տեսնում ենք։ Այսօր բոլորը խոսում են իրանց իրավունքների մասին, բայց քչերն են հասկանում, որ առանց պարտականությունների այդ իրավունքները չեն կարող պաշտպանվել։ Մարդկանց թվում է, թե իրանք միայն իրավունքներ ունեն և դի միշտ պահանջ են։ Այս իմաստով համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մենք պետք է փորձենք այս ուղղությամբ աշխատել և ուրախ եմ, որ օրինակ հիմա Երևանի պետական համալսարանը այս տարվանից նոր դասընթաց է մցրել բոլոր ֆակուլտետների համար կամընտրական, քննադատական և ստեղծագործական մտածողություն։ Իհարկե ընտրովի առարկա է, ոչ բոլորն են սովորելու, բայց սա առաջին քայլը կարող է լինել, որպեսզի նաև համասարաներում մենք ուժեղացնենք, հուսով ենք դպրոցներում էլ կուժեղանա քննադատական և ստեղծագործական մտածողության ուսուցումը, բայց իհարկե շատ բան էլ կախված է մեր ընդհանուր հասարակական միջավայրից, որովհետև կրթությունը ակվարիումի պես չի, որ ասենք ինչ-որ մի տեղ փակենք, սովորեցնենք և տեղի ունենա։ Կրթության վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունենում հասարակական միջավայրը։ Եվ ցավոք այսօր մեր հասարակական միջավայրը բարենպաստ չէ քննադատական մտածողության համար։ Քննադատաբար մտածող մարդկանց չեն սիրում, չեն ընդունում, իրանց խնդիր են համարում։ Այսօր ավելի ընդունված են հարմարվող մարդիկ, անընդհատ այսպես իրենց տեսակետները առանց համապատասխան հիմքի փոխող մարդիկ։ Մեր հասարակությունը այդ իմաստով չի սիրում այն մարդուն, որը, այսպես ասած, առանձնանում է ամբողջից եւ բերում է իր հստակ փաստարկները, թե ինչու այս կամ այն քայլը ճիշտ է կամ սխալ է, կամ համաձայն է կամ համաձայն չէ։ Այս իմաստով մեր հասարակությունում քննադատաբար մտածող մարդիկ հիմնականում միայնակ են մնում։ Մեզ մոտ կա, այսպես ասած, կոչվում է echo chamber, չգիտեմ հայերեն ոնց ենք թարգմանում, երբ որ ինչ-որ մեկը ասում է եւ բոլորը նույն բանն են կրկնում, այս խնդիրը մենք ունենք։ Երբ որ մեր հասարակության մեջ գնահատվեն սկզբունքային ինքնուրույն մտածող մարդիկ, որոնք հասարակական կարծիքով չեն առաջնորդվում, այլ իրենց դրամաբանված, հիմնավորված փաստարկներով, դպրոցի եւ համասարանի գործնել կհեշտանա, բայց այսօր մեր հասարակական միջավայրը այլ օրինակներ է ցույց տալիս։ Ցույց է տալիս, որ դու պետք է լինես հարմարվող։ Ես ցավով պիտի արձանագրեմ, որ շատ դեպքերում մեր վատ սովորող ուսանողները ավելի բարձր կարիերայի նվաճումներ են ունենում, քան ավելի ինքնուրույն մտածող ուսանողները, որտեղ այս մարդկանց հասարակությունը չի ընդունում եւ վախենում են իրանցից, գուցե, չգիտեմ, որտեվ մտածող մարդկանցից հա նաեւ վախենում են։
Շնորհակալ եմ այս բովանդակալից զրույցի համար։ Մենք վերստին համոզվեցինք, որ քննադատական մտածողությունն անհրաժեշտ է ոչ միայն աշակերտներին եւ ուսանողներին, այլ նաեւ հասուն մարդկանց, հասարակության անդամներին, այնպես որ խիզախեք եւ գործի դրեք ձեր դատողականությունը, դա ձեզ կդարձնի ազատ եւ մտածող մարդիկ։ Մնացեք բարյավ։
Բեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։